Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mavi? Miñeto, ¿qué es? ¿A ti qué? Zine kontua korain ze brabidean, ekine?
Bai, musika honek bazuen alako zine kutsu bat, eh?
Badu, ez? Ba, hoxe, zine tertuliaren tartea dukulak orain, eta gaurko gainera tertulia, deluxe tertulia izango dugu, zetenok ementxe, bertati bertara gaudelako maiaren bueltan, bueno, batzuk maiaren bueltan,
lehioaren,
lehioaz bestalde, bai?
Hori da.
Zemen,
hori da.
Denetarako balio dugu,
bai,
eta
gainera...
polibalenteak eta polibalienteak garen lako zebra bidean.
Dudari, gabe gaur argi gelditu da, izan ere, oian, ba, zine tertulia nola ez, joan den denboraldian estreinatu genuen zebra bidean, eta az estreinaldia, exito handia izan zen, eta beraz, segitzea erabaki dugu, eta, ba, aurten mantenduko dugu lantaldea, lantalde txukuna, gure zinefiloak, ba, zinea adituak, ba, nahiko tertulia zaleak ere badirelako, eta tarte goxioa pasatzen dugulako elkarrekin, eta erran duzu, ba, bai, polibalenteak eta balienteak ere bagarela. Gaur Maite didarte dugu hemen gure ondo-ondoan, eta Aimar López, ba, lehioaren bertze aldean, arratsaldeon bikote?
Arratsaldeon. Teknika egiten jarri dugulako.
Hori da, aurpa Aimar.
Zarenka.
Irratira horbiltzen zarenean, beti gertatzen handa, arrisku hori,
bai.
Zer dakizu egite? Plas,
orfari. Bai, 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 bai.
Seguro badakizula ya, demostratu. Venga.
Bai,
bai. Lehoietara, Aimar.
Bala, xe, zer modu zaudete?
Ongi eta zuek.
Ongi, gogotxu. Zuek, zer modu zu da? Gogozineten demoraldi berri ontarako?
Egerran bai, ze azkenen gertatzen da ez, ikusten dituzula filma batzuk, eta erratu zua, eta orain nori sartu behar diotan iburuzko kaka. Eta bai, zebra bide hortarako ongi dago, beraz bai, gogo pixkat nik bedere manuen.
Buk ere bai, Maite?
Nik uda super ona izan dut, aspaldiko onena.
Wow.
Zuten bora honitzik izan, gauzak ikusteko, baina pozik, hemen tertulia azteko gogoz ere ze, bueno, aitortuko dugu ongi pasako dugula, ez gara zine adituak, bueno, zu zine adituak.
Ez gara.
Oian, azuzak eta hitz aditua zaren, nire ondoan, Maite eta Aimar behintzat badira adituak.
Gaina era bat deskonektatuan nago, garai baten pixka gehiago jarraitzen duen, baina orain egia esan...
Gainera,
baina gustoko dut,
maiz guraso zaretenoi gertatzen zaizue, ba, ikusten dituzuen pelikulak, ba, direla Disney, ez daki norreta hartza, horako gauzak, ez?
Baita.
Bueno, igual tarte ateratzen duzu, bertzelakoak ikusteko.
Baina, tarte ateratzen duzu, baina ikusten hasi eta amaitzeko indarrik ez, egia esan. Aztenengo, ikusten saiatu nezen pelikula guztiak, egia esan uste terri bidean utzi ditu dala, eta kapitulokoak hasi seriak bezala ikusten ditu nik pelikulak ere, ze... Goiz esnatzen naiz. Egia da, lehen aipatzen genuen, ordutegi zaldatu dugu, eta orain arratsal, eta goizetan denbora gehiago dut, baina nire ez dakit burua edo gorputza ez da orain dikorreta zoartu, eta oso goiz esnatzen naiz, horrek esnatu arratsaleko, arratsalde iluntze parterako, ni jota nagoela.
Ba, niretzako bizitzako placer bat da, pelikula bat goizean ikustea. Bai? Iruitzen zait, lujo bat.
Bai?
Bai, zeba, normalean ezin duzu egin.
Bai,
orduan, goizetan pelikula bat ikustea.
Hoxe egin beharko dut.
Bai.
Batzen aizenean, ala, kafesnarekin noean jarri.
Pelikula bat.
Pelikula bat.
Filma bat.
Por cierto, oraintziak ere bidali beharko ditugu altxasura.
Bidali beharko ditugu.
Bai, hori aipatu behar.
Bestetan ari omen dira, edo astea.
Bai, gaur zuek hemen zaudetea, baina lasai entzule ze itziar ere gurekin izanen dugu.
Itziar eta bere animaliak.
Hori da, eta bere ikusiko dugu.
Korren barri ez dut.
Ikusiko dugu, nolik konektatzen den aurten, egia da denbora liontan alatu dugula, antzinatu dugu pixkat tertuliaren ordua lauter ditara, eta lehen ez dakit bortzak eta hogei aldean egiten genuen, eta itziar beti arrautzen genuen bere animalia zinguratuta, eta
katuak
eta sartzen ziren gurekin batera, zinema tertulian.
Zinezaleak ariak ere.
Bai, miauka.
Bueno, animaliak ere joko asko maten dute pelikuletan.
Ikusiko dugu, ea, denbora liontan itziar katuekin edo katu gabe sartzen zaigun. Tira, gaur bikote, zuek biok, eta uste dut, ohiko formula erabiliko dugula, ba, bina gomendio eginen dizkigu zuela, hori bai, ikusi eta joan den urtean, gaia emateak ze exitoa zuen, zuekin, bakoitzak nahi zuen egiten zuela, erabaki dugu joan eta biok, aurten pixkat zuek hartuko duzuela gidaritza tertulia hontan, eta nahi duzuena edo zuek erabakitzen duzuena kontatuko diguzuela.
Aitortuko dut ni estatu kolpe bat ematen saiatu naizela, eta duela egun batzuk hiru kronikalarien artean dugun WhatsApp talde horretan Maitek erran zuela, ba bueno, beharko dugu gaiak gu jartzen hasi, eta nik erran nuela, egitan behar dira, eta haiek erran zuten haiei lagungarri zaiela, orduan, ba bueno.
Erra genuen, bai.
eta nik erranuen, ba, ez ditut errespetatuko. Hemen txago.
Hemen anarkia zen nagusi tertulia hontan, eh?
Baina nik uste dut, nik eta Itziarrek jarraitzen nituela.
Geixiago, bai. Hortze bilen.
Nire taldera pasatzen tarteka.
Bai, egunaren arabera.
Tira, ni formalena.
Gaurkoan ze martxa, estatu kolpeak funtzionatzu da imarrez, zerbaiti buruz, solastuko zarete.
Gaur, uda pixkat ez, uda Maite Gerrandu berak biziki uda ona pasaduela azkenaldiko edo inoizko edo ez da gitzerko onena.
Azkenaldiko.
Nik ere gerran azken urte desenteko udarik onena izan dut eta uda ederki hasi nuen azken kronikan akaso horituko zarete azken tertulian Miarritzeko film festival bat aipatu nuela eta horko pare bat geratu zitzaizkidan aipatu gabe eta hortxe hasiko dut berriro ere iraian niko edera.
Arrantza egiten. Hau da, benzen,
ba, nahi duzuen ordenean, zuena da hitza.
Ba, nik hori Tatami filma aipatu nahi dut, joan den astean estreinatu baitzen frantses estatuko eta hortaz Ipar Euskal Herriko zinegeletan ere, 2023ko filma bat da, Veneziako festivalean ba, duela urte bete eta egun batzuk estreinatu zena, eta Miarritzeko Nouvelle Vague festivaleko itxiera filma izan zen, entzuten dugu trailerraren zatitxo bat, bereziki ederra baita. Tatami filmaren trailerra entzuten genuen hor, erran bezala 2023an estreinatutako filma bat dugularik hau, eta koprodukzio interesgarri bat da, bi zuzendari ditu, Guy Natif eta Sar Ami Ebrahami, eta zera, Israel eta Iranen artean egindako filma bat da, hain zuzen ere, bi judoka direlako filma honetako protagonistak, bata israeldarra eta bertzea iraniarra, judoko kompetizio nazioarteko kompetizio batean daude, munduko kompetizio batean, hain zuzen ere, eta, ba bueno, horre judoka talde desente handi bat dago, kompetizio horretan aritzeko prest, eta biek dituzte gerran finalera iristeko aukera handiak, bai gure judoka iraniarrak, eta baita israeldarrak ere, hau da Leilak eta Mariamek haiek dira bi protagonistak Leila, batez ere. Eta filma hain zuzen ere, ba Leilaren eta bere laguntzaile, bere entrenatzailearen ikuspundotik ikusten dugu, ba kirol aldetik ze aukera den, haientzat, Iranetik ba, Europara, etorri izana munduko kompetizio horretan aritzera, eta aldi berean nola nahiko azkar iritsiko zaien alako Damoklesen ezpata bat buru gainera, zerbaita gertatzen dena, azkar jasotzen duela Leilaren entrenatzaileak dei bat Irango gobernutik zuzenean erranez Leilak erretiratu behar duela, lesio bat duela, erran behar duela, pintak egin behar dituela, ezpaitu aukerarik izan behar finalera iristeko, gerta baitaiteke finalean Mariam beraz israeldarraren aurka lehiatu behar izatea eta ondorioz galtzeko aukera izatea, eta horrek ekarriko luken nazioarteko irudia, oda iraniar bat Israelen aurka galtzen, etzaio inundik inora ere komeni momentu horretan Irango gobernuari, eta beraz ba hori xez eskatzen diote erretiratzeko hasiera batean entrenatzaileak ez dio berri hori iritsarazi nahi Leilari, bera babeste aldera entrenatzaileak hartzen du balako tanpoi rolori bioien artean, baina fite ikusiko du ba horretan ere ezin duela jarraitu eta Leila konbentzitu behar duela. Leilakatik argi du ezetz eta hori da. Filmean ikusiko duguna, borroka hori ba presio politikoaren aurkakoa, alde batetik ba zilegia izan daiteken presio politiko hori, ez Irango gobernuaren partetik ba guk ez dugu nahi Israelen aurka jokatzea eta guk ez dugu nahi Israelen aurka galtzea edo irudi hori mundura zabaltzea, baina bertzetik eta batez ere nola ba Irango gobernu islamistak emakumeen aurka egiten duen, kasu honetan kirolari emakumeak baitira biak labiak, eta hortxe dago zera, biziki interesgarria iruditzen zait nola egun batean edo ordu gutxi batzuetan garatzen den filmarik zatik handiena, ze ba lehiaketa horrek ordu batzuk irauten ditu, egun bateko lehiaketa da, eta hortxe garatzen da filma guzia, bukaerako azken minutu gutxi batzuk izan ezik, eta hori, Xuri Beltzan egindako filma bat da, laurenetan edatzen dena, edo ba hori, ze formatu estuago batean edo edatzen dena, eta iruditzen zait horrek ere laguntzen duela sartzen historiora, erresago, baina nola baitere harrapatzen gaituela ikusle bezala, dramatismo puntu bat ere gehitzen dio, eta bai oro har historioan sartzeko ba, biziki tresna una dela edo. Eta erran bezala, Ipar Euskal Herriko saletan oraintxe bertan ezpada heldu diren asteetan ikusgai izanen den filma da Tatami, badakitu Urruñako zineman heldu den astean okartzen ezoan aizagonen dela, Atalanten ere Baionan horri biliko da. Euskal Herrian egierran ez dakit ateria den edo ateratzekoa den, baina bai, ekainean Miarritzeko Nubelbag festivala itxi zuen larun bat arratxean filma honek, eta ez dakit, bos bat minutu iraun zuen txalo zartada bildu zuten filmaren ondotik zuzendariak eta talde artistikoak bertan baitziren. Bi zuzendarietako bat, Zarrami Ebrahimi, iraniar eta frantses nazionalitatekoa da, eta bertan zen, zuzendari israeldarrarekin batera ere bertan zirela, eta bai, txalo zartada errabildu zuten, ba, noski ezen, momentu politiko honetan ere, Israel bere basarraski egiten ari den momentu honetan ere baduelako.
Garai honetan dago gokatuta,
bai,
historia.
Bai, ez zehazki, ez dago, bai, akaso badago, gerran oraintxe ez dut buruan akaso urte zehatz bat duen, baina bai, moderno tasunean, telefono mugikorra garaian, zerbitzu sekretu omnipresenteen garaian, eta barbai, bai, komunikazio biziki azkarraren garaian kokotan.
Badagai oso zinematografikoa hau,
bai,
ikusi izan dela beste
bai.
Film askotan ez,
bai,
edo Munich, bere garaian, eta bai, bueno, eta beste igelarien beste pelikula.
Bai, The Swimmers, bai.
Hori da, eta
El Ejército Rojo da beste bat oso bitxia aritzen direla izotze jokeien, eta, bueno, garaian urseko selekzioa da, eta aitzungi dago, bai, egiarran zinak ematen du, zinak eta politikak eta kirolak.
Bai, irukote
ematen demora, du joku ona.
Apuntatzen dugu.
Tatami biziki gomendatu, ez dakite entzuna edo ikusia zenuten.
Ez, eta piztu dite, gogoa.
Bai, entzuna nik ere ez, eta egia da ematen duela izanen duela, ez? Zer errana edo
bai,
aipatu zenuen, bai. Ba, txalo zaparra.
Eta irudia aldetik ere indartxo, ez?
Bai,
aipatu zuen zuribeltzeko autu hori, eta gero...
Bai.
Bai, marka uzten duten hori tariko bai.
Aimar, oso ongi ez duzu marrui siroperik ekarri.
Bai.
Zorionak, denboraldi ona.
Eta bigarrena, bigarrena.
Enekiela, bigarren autua azkenean ze...
Ez dator marrui siroperik ez. Bigarrenean ez.
Mara. Bueno, oso ohikoa da, Imarrek, beti marrube siropedun filmak ekartzea.
Normalki, egiten duela bat, Tatami isakoa, ba, baduna mamia, Gratua. Ez? Eta gero batean, pelikula bat edo filma bat.
Biziki ba, txarra.
Txarra ustela. Pentsarazten ez duen filmoietako.
Batzutan behar dira horrela.
Beti pentsatu.
Bai, bai, bai. Goizeko seitan ikusteko moduko afresko zaudenean eta bertzea txaldeko zazpitan
lokartzea luzatzen ari zaren laguntzeko, transizioan sartzen laguntzeko.
Nire posten naiz, estreinaldian marrubi siroperik ez dugula, ze maite ez dudarik zure aztela marrubi siropeko ezaren.
Aldizkopia da bat, bai.
Ez, bai, karri ditut bi, baina, eta bat, aipatu behar nuen telesail bat, ebier izena duna, baina Imarrek erran dit, ba, nik erran nuen iazko urtean.
Denboraldi bukaeran, gainera, ez?
Ba, igual, urse ingo nuen nik. Bueno, ikusi dut...
Aipatzen alduzu.
Bueno, labur. Bertzea, telesail bat, laugarren denboraldia estreinatu du uda honetan, ni ez naiz laugarren denboraldira iritsi, zeren eta... Hirugarrena ez zait gustatu.
Wow.
Orduan, hainbeste gauza daude, erran dutela, listo, eskerrik asko.
Liburu ez zatian, aipatzen zigun Arkaitzek behar dela jakin usten, ez bada gustatzen, bukaera...
Lasai asko utzi daitekela, ez dela zen gertatzen
bai. Egira. Bueno, eta hemen, debierren kontatzen dat, telesail honetan oso azkarra dena, eta ordu erdiko kapituluak dire, beraz, errex ikusten da, kontatzen da, debier jatetxearen gaurkotasuna. Oso gaurkotasun estresantea. Imaginatzen duzuen, estresanteena. Eta protagonista da, Jeremy Allen, oso, nik uste dut, goia jozuela. Honek egin zuen, telesail bat, goinkale bezala, bizitza osoko telesail bat. Eta pixkatzegoen horren kajatua, baino gero, etorri zitzaion hau, debier, eta egiarran zoragarri egiten du, bera da pixkate txef nagusia, eta hemen dator ba, gure bihotzeko sekzio berria, zeren eta Jeremy Allen da Rosaliaren bikotea.
Bai.
Orduan, aukera hau aprobetxatu nahi nuen, ez zaitela gustatzen bikote hau esateko. Ez dut maite, nik uste dut Rosaliak beste zerbait, beste norbait jatorragoa behar duela.
Hau ez da jatorra.
Ez dakit.
Baina olakoak beti badira azkenean.
Pika malotea bezala. Neri goratzen dit oasis eta jende hau...
Uy, zeperezita.
Bai, jende jato, oza, jende... Grunts, jende, bizko, maloteak...
Gero nik uste pertsona nona dela. Ez dakit. Holako transmititzen...
Ni benetan ari naiz, zu seria zari zara.
Ez bai, ez iruditzen zait transmititzen duela hori, baina gero bertatik bertara simpatiko litzakela ez dakit.
Bai, igual bai. Kontua da, Jeremy Allen edo protagonista da goi mailako sukaldari bat. Daukate familiako jatetxe bat, baina berak bere bidea egiten du, da Michelin izar bat dauka, baina bere anaia zendu egiten da. Ez da bere anaiarekin solasten, aserre daudelako. Baina erentzian uzten dio jatetxea. Dira, azken traka, plas.
Toma.
Jatetxea uzten dio. Tarduan, erabakitzen du, ez dute spoilerrik egin, hola azten da, ez da?
Bai.
Ah, bale. Erabakitzen du, bueltatzea ba, jatetxera eta martxan jartzea bere familiako jatetxea.
Hale guai harrapatu nahuela.
Bere kudeak eta role zinio bek.
Bai, ala, bai.
Hori da, super estresantea, argazki aldetik oso ikaragarria da, musika Shazamekin denbora guztian bueno, bilaketan aritzeko serie bat, baina nera ustez hirugarrenak,
bueno, ba lehenengo bi
ustorratzen dugu. Garrantzitsuena, non ikusten aldugu?
Disney Plus errango nuke.
Bai, ezta?
Hori da katxo bat, hirugarren denbora duaren batera, nahetzako. Horrenik ez dut lortu Disney Pluseko pasaitza.
Itzengo dugu. Ez dakit bat dudan.
Ederki, dudatan nengoen Maitea aipatzen ari zinenean, ez dute zuen Itziarrek ere aipatu.
Itziarrek aipatu zuen azizela ikusten.
Ah, bale.
Eta gustatu zitzaio.
Hori da.
Bai. Azizela ikusten erran enukenik aipatuta.
Supergomendatua beraz zerbaiten gatik izan da.
Bai.
Bai, eta ongi saldu duzu Maitea.
Oso ondo.
Bai, beraz apuntatzen dugu de beer.
The bear.
Artza euskaraz.
Eta nondi dator hartzaena, bueno, berba dezin.
Bere izen goitia da.
Artza.
Artza.
Zerbait esaten du.
Ez dakit bere alde edo ez, baina. Ederki, hortxe atziko dugu. Artza, gomendio bixia telesailoet. Aimar, bigarrena zurea, filma edo telesaila?
Filma, eta uste dut, hau ere zati bat bederen aipatu nuela, duela jabete batzuk, baina osorik badakit ezetz, egon naiz begiratzen trailerrak zein eman nituen, eta etziren hauek. Gasoline Rainbow filma aipatu nahi dut, Bill eta Turner Ross anaien filma bat dena, eta nuski nola ez zineman dagoen generorik onenekoa, ez erromantzea baizik eta road movie-a.
Ah, zer da hori?
Road movie bat. Errepidean, aurrera, auto batean, furgoneta batean, autokarabana batean, dena delako batean. Zuk ikusi zenuen bat, laureunda...
Edo
irureunda, ez dakitzen bat, itzen godu gona zoaitu horri buruz.
Bai, nik komentateko dut.
Bai, oso ongi, bai. Ba, road movie bat da, dokumental itxura duena, eta egilek aitortu zuten moduan, dokumental bat bezala ere egina dagoena, naiz eta berez, bueno, fikzioa eta dokumentalaren artean, dagoen gaur egun asko esplotatzen den ba, genero nasketa horretan, genero edo estilo nasketa horretan gina dago. Hau estatu batuetako barnekaldean kokatzen da, Oregonen, Oregoneko herri galdu batean dauden, ba, zera, gaztetxo batzuek erabakitzen dute, haien herri ustel horretatik atera behar dutela, eta kosta ikustera joan behar dutela, ez dute inoiz itxasoa ikusi. Eta beraz, furgoneta bat hartzen dute, kamioi bat hartzen dute, eta ba, bertan, badoaz, itxasoaren bila, eta ba, bidean aurkitzen dituzten 11 arazoei aurre egiten, road movie nahiko klasiko bat da, argumentua aldetik bai bederen, aldiz, erranen dugu errealizazio aldetik, exekuzio aldetik biziki interesgarria dela, izan nuelako aukera Rosan haiekin mintzatzeko, eta kontatu zutenez, haiek bertan zeuden ere, furgoneta horren barruan haiek ere baziren, eta gehiena ba, dokumental baten moduan grabatua dago, bi kamaratara, zuzendari bakoitzak kamara batekin eskuetan, Sony FS7 eta FX3 bat zinezaleak direnentzat, kamara berez aski sinpleak, ez direnak ikaragarri garestiak, onak direnak baina ez da ere munduko bertzedeus, gehi aktoreek beraiek ere mugikorrekin zabatut, grabatutako zati batzuk, aktore ez profesionalak dira, urtebete inguru pasa zuten ba Oregoneko herri horren inguruan, institutuen kanpoaldean, bestetan, olakoetan ba etxeko kastinak egiten eta improvisazioak leku ikaragarria du. Etzegoen gido idatzi bat, baizik eta ba gehiago alako eskaleta bat edo eta horrek gidatu zituen ba grabaketa momentuan ba film hau egiteko moduan edo eta nolabait ere gazteriarengan itxaropena transmititzen duen filma bat dela erranen nuke, ba, hori ez, gazte horiek ikusten direlako, ba, lanean, ekinean, gogoz, eta ba, gainera, COVID-aren ondotik baskotan ez, zabaldu da lako gazteekiko ezkortasun bat edo dena delako bat
eta
honek bere
bai klasiko bat da, klasiko bat da
zalantzarik gabe bai eta horixe biziki ederra ez dakit ni road movieen biziki zalea naiz dokumentalen zalea ere banaiz eta ba azken aldian berriz ere sortzen ari den hibridazio honen biziki zalea ez da deus berri hau ere New Yorkeko eskolak hori egiten zuen 70-80 hamarkadan eta horixe biziki interesgarria iruditzen zait, baditu ere, antzeko edo bai bederen zertzela da batzuk hartu dituzten bertze film batzuk, My Own Private, Idaho aipatu genezak edo zten bai mi hoietatik inspirazio hartzen duen film hoietako bat da, baina bai, biziki ederra, Gasoline Rainbow, eta ikusi dezakezue Mubi plataforman, hemen oraindik arrakastarik bildu ez duen plataforman, Maite bai, baina...
Beste plataforma bat.
Biaztez doainik egin daiteke Mubiko kontua, beraz, ba, bira, nik dakita zer. Biaztetan hau errexikusten da. Gasoline Rainbow, Bill eta Turner Ross anaien eskutik, hau ere biziki komendagarria, eta hau ere ekainean egin zuten Miarritzeko Nouvel Vague Festivaletik ekarria.
Agitzu da, formatu hau, Aimar, ez dakite zorra autokarabona bat edo kasu hontan furgoneta bat, estatu batuen barnekaldean.
Bai. Zuere.
Bai, pixkat. Ikusi hau zea ditua zen duten, oiana, maide?
Ez nuenik, unen berri.
Ez da biziki ezaguna izan, ez.
Mubi plataforma nik ere ez nuen ezagutzen. Horren pasaitze lortuko.
Hemen ez horreko
nekatu txikia.
Ederki, ba, puntatzen dugu. Maite, zure
bizkor.
Bai.
Bega, nik beste klasiko bat ikusi dutudan, eta ez baduzu ikusi, gomendatzen dizue biziki ikustea. Da, Crash pelikula.
Crash.
Eta da, klasiko bat, eta nik errango nuke kultuzko pelikula bat dela. Aimar, zer diozu, bai?
Bai, bada.
Kontuz, badirelako bi Crash. Bat da, Sandra Bullock agertzen den Crash pelikula, Paul Haggisek zuzendua, baino hori ez. Niari naiz, 1986ko Crash pelikulaz, Cronenbergek zuzendua, David Cronenbergek, akaso igual izena pixkate torreko zeizue bururaz, Donostiako zinemaldian Donostia saria eman zioten dela bi urte, aurkeztu zuen hor Crimes of the Future, bere azken pelikula, bueno, Crash pelikula da bizarra da bat. Baina, bizarra da bat, zuk ikusia daukaz, bai, Mar?
Nik ere ikusta daukat.
Eta, bai, orduan, da, pelikula koral bat, bueno, batez ere badire bi protagonista nagusi, bikote bat, baina dira, jende bat eszitatu egiten dela sexualki autoistripuekin.
Wow!
Orduan, pelikulan aurrera zoaz, eta zuk, eszena bat ikusten duzu, eta erraten duzu, hemen jodute goia. Hau baino bizarroagoa ezin da izan.
Baina izan daiteke.
Horrela bukera erarte. Eta orduan, nik pelikula ikusi nuenan, aspaldi nuela pendiente, oza, ez da gustatu zait, ez zai gustatu terminoetan baloratu daitekeen pelikula bat. Ze hain da bitxia, hain dagoa ongi kontaktua, gero oso erotikoa da.
Bai.
Eta...
Oso orduan, bat urte ikus... Boa, nik ez dakit, behar bada garaian ikusi nuen, 86koa esan duzu dela.
Super ongi zartu da.
Ba, ikusi behar.
Oso ongi, bai.
Kogapiztu diaz.
Bai, filminen daukazue.
Oh, ba, begira, filmin badut. Nik ere lortu nuen, pasaita.
Eta nik uste dut, pixkat gizon honek, David Cronenbergek segitzen dula pixko tildo hori. Gustatzen zaio asko, aragia, gorputzin perfektuak, aragia eta metala, edo operazioak, olako zibor, olako gauza gustatzen zaizkio, eta...
Ekinaren horpegia momentu honetan.
Aragia eta metala hor, eta gainera Maite daizen eskuekin ola nahasketa egiten da dut, uff, ez dakit aukera bat emanen dio dan.
Ba,
ikusiko dugu. Nik uste dut baietz.
Bai.
Jo, tira, bikote baze, ze ondo, ze gozamena. Ezkasi dugu, denboraldia, zine tertulian ere, bueno, ez dakit, iritik pasearen egin duzen, Zinemaldi usainari antzuko zenuten, ez da?
Elduda.
Nahi, ez da?
Eta izango gara.
Nola ez.
Eta tiriak usain berezia duguna betan, eta kolorea eta dena antzen
bat. Ni oraindik hemen inguruan bakarrik ibili naiz, zuen industria gune inguru hauetan, edo intelektual gune hauetan.
Jarre dituzte ja da iragarki erraldoiak?
Autopista zentorrenean laneruntz, nera horretik, ja ikusi dut karabele beltz bat, zera, serigrafiarekin eta guzti zinamaldeko, eta dugu, jartuzta inerbioa.
Ba, ez du helburu bat dugula orten, ez? Euskal zinaren festara joan behar dugula, bai ala bai.
Bai.
Claro, ja,
venga.
Ikusiko.
Inigo Asensio kere dio bai.
Tira, saiatuko gara. Aize bikote. Mira, mila esker.
Hori da.
Torren astean gehiago, eh?
Hori da. Iru minutu bertzerik ez, arratsaleko bortzetarako, beraz arratsaleko bortzetan albistegia, eta ondotik segituko dugu.